απογευματινός καφές στο Τρίτο. Δευτέρα με Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου και την Αλεξία Καρακάνα.
Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική.
Η πρώτη γουλιά καφέ που σε ξυπνά το πρωί. Ένα τραγούδι που αγαπάς στο δρόμο για το γραφείο. Μια σημαντική συνάντηση που περίμενες καιρό. Ένα απόγευμα που ενώνει το αύριο με το χθες. Και ένα βράδυ με θέα τα αστέρια. Η ζωή είναι στιγμές που αξίζουν τα πάντα. Ζήσε τις στιγμές αυτές με τη σιγουριά που προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Φτιάξε ο Θεός την πλάση. Ένα πράγμα μου φταίξε, μου φταίξε, μου φταίξε. Ο φτωχός ο άνθρωπος τύχε να περάσει. Που πανάθεμα το μήλο και την Εύα την πυρμήλο. Του παραδείσου το τζάμπα μια για πάντα είχε χάσει. Όπως έχει η βδομάδα, τα μέρα νύχτα έφτα, η ζωή μας η ρημάδα, δεν φτουράει χωρίς λεφτά. Τα λεφτά, τα λεφτά, ποιος θα ανακάλυψε, τα λεφτά, τα λεφτά, την πορτοφόλα, τα λεφτά, τα λεφτά, και μας παραλείψε, τι παθαίνει ο άνθρωπος με του παρά την πολλά. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια, τα λεφτά, τα μπερδέ, τα πηγικίνια. Ψηλά, τα χοντρά, τριάντα αργύρια. Στο καζίνο τι πατάς εφόσον έχεις γκίνια. Άμα είσαι στην ανάγκη και διαχείρος βαράκι, θα πουλήσεις τον τραπέζι και τη σάλα σου. Κι άμα τρέχουν οι πιστώσεις και τη μάνα σου θα δώσεις, προκειμένου να γλιτώσεις την κεφάλα σου. Κάθε μέρα δυο ληστείες και δεινά και δυναστείες, και security και πόρτες και ασφάλειες. Και στο μάτι πονηρία μη χαθεί η ευκαιρία. Δεν γιατρεύονται με φράγκα οι ανασφάλειες.
Τα λεφτά, τα λεφτά, ποιος τα ανακάλυψε. Τα λεφτά, τα λεφτά, την πορτοφόλα. Τα λεφτά, τα λεφτά, και μας παραλείψε. Τι παθαίνει ο άνθρωπος με του παρά την κόλλα. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Τα λεφτά, τα μπερδέ, τα πρικυκίνια. Τα ψηλά, τα χοντρά, μια ταργύρια. Στο καζίνο τι πατάς εφόσον έχεις γκίνια.
Τα λεφτά, τα λεφτά, την πορτοφόλα. Τα λεφτά, τα λεφτά, και μας παραλείψε. Τι παθαίνει ο άνθρωπος με του παρά την πολλά. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Τα λεφτά, τα μπερδέ, τα πικικίνια. Τα ψηλά, τα χοντρά, τριάντα αργύρια. Στο καζίνο τι πατάς εφόσον έχεις γκίνια.
Στο καζίνο τι πατάς εφόσον έχεις γκίνια.
Στο καζίνο τι πατάς αφόσον έχεις γκίνια.
Και δεν είναι τυχαίο έτσι το κομμάτι που ξεκινήσαμε με αυτά τα λεφτά, το αιώνιο πρόβλημα. Γιατί καμιά φορά όταν οι αριθμοί ευημερούν δεν σημαίνει ότι συμβαίνει και με τον κόσμο το ίδιο πράγμα. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Γιώργο Κουμουλή μαζί μου, καθηγητής οικονομικών. Γεια σας κύριε Κουμουλή.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλώς ορίσατε στον Αποδημάτινο
Καφέ. Χαιρετίζω και τους ακροατές μας.
Τώρα να πω μόνο ότι έχετε διδάξει οικονομικά για 30 χρόνια στην Αγγλική Σχολή, στον GCE Advanced Level Economics. Μετά ήσασταν στο Academy, διοριστήκατε στο Academy Officer στο Πανεπιστήμιο του
Warwick.
Όπου εκεί δούλεψατε για 9 χρόνια. Τώρα αρθρογραφείτε στην εφημερίδα Πολίτης κάθε Σάββατο για θέματα οικονομίας.
Ποικίλα
θέματα. Λοιπόν, υπάρχουν όροι, κύριε Κουμουλή, που ακούμε συνεχώς και από πολιτικά πρόσωπα και από οικονομικούς παράγοντες και φορείς ακόμη, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει. Δηλαδή όλοι ακούμε για αυτό τον πληθωρισμό που ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει ο πληθωρισμός και πιστεύω ότι πολλοί κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί την έννοια του τι σημαίνει και τι είναι ο πληθωρισμός και πώς μας επηρεάζει κατ' επέκταση στη διαβίωση μας καθημερινά.
Λοιπόν, θα προσπαθήσω να εξηγήσω όσο πιο...
Ναι, απλά να μας τα πείτε, ναι.
Ναι, όσο πιο απλά μπορώ.
Για να τα καταλάβουμε.
Σωστά. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι ο πληθωρισμός? Είναι η ποσοστιαία, η ετήσια ποσοστιαία αύξηση των τιμών γενικά, που λέμε γενικός δείχτης τιμών. Δηλαδή, οι στατιστικολόγοι παίρνοντας τιμές των αγαθών που καταναλύσκει μια αντιπροσωπευτική οικογένεια.
Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το βενζινάδικο.
Ναι. Και υπηρεσίες επίσης, όπως ηλεκτρισμός και λοιπά, ας πούμε. Βέβαια, βάζουμε μέσα στο καλάθι ή στις υπηρεσίες τα πιο αναγκαία. Δεν υπολογίζουμε τα πολυτελή αγαθά.
Θα
συμπεριλάβουμε, ξέρω εγώ.
Άρα τις βασικές ανάγκες, τις καθημερινές που χρειάζεται για να επιβιώσει μια οικογένεια.
Ναι, σωστά. Ο κόσμος όταν λέει ακρίβεια, φαντάζομαι, διότι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός, είναι όταν ο πληθωρισμός είναι σε έξαρση. Όπως έγινε, π.χ. στην Κύπρο, το 2022 που ο πληθωρισμός είχε φτάσει το 8,5%, η ετήσια αύξηση των τιμών ήταν πολύ ψηλή, 8,5% ήταν, αν θυμάμαι καλά, ο πιο ψηλός πληθωρισμός στην τελευταία πεντηκονταετία.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ νομίζω θα κάνω πολύ απλοϊκές ερωτήσεις, γιατί δεν είναι το αντικείμενό μου. Ο πληθωρισμός πάντα ανεβαίνει ή υπάρχουν περιπτώσεις που κατεβαίνει κιόλας?
Κατά κανόνα.
Επειδή συνήθως δεν ανεβαίνει ακόμα.
Σωστά. Ναι. Κατά κανόνα, ναι, ανεβαίνει. Για να παραθέσω κάτι, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 2% να αυξηθούν οι τιμές μόνο 2%.
Να το ελέγξει δηλαδή. Ναι, υπάρχει μια προσπάθεια να το ελέγξει.
Μπράβο. Υπάρχει προσπάθεια με την νομισματική πολιτική να το ελέγξει στο 2%. Αλλά βέβαια αυτό δεν επιτυχάνεται. Και όπως σας είπα, το 22 με τον πόλεμο στην Ουκρανία ανέβηκε στο 8,5%.
Άρα ο πληθωρισμός που λέμε έχει να κάνει και με εξωγενείς παράγοντες. Δεν είναι μόνο
αυτό,
η δική μας η καθημερινότητα.
Βεβαιότατα.
Δηλαδή,
εμείς στην Κύπρο που είμαστε μια ασήμαντη οικονομία σε σχέση βέβαια με τις άλλες χώρες, εισάγουμε τον πληθωρισμό κατά ακριβία. Αν ακριβήνει το πετρέλαιο π.χ. δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Αναπόφευκτα και οι τιμές εδώ θα αυξηθούν.
Όπως και έγινε με πολέμους που ξεκινούν στις περιοχές όπου εκεί ναι. αντλείται το πετρέλαιο.
Ναι,
και...
πολύ σωστά.
Όλα θα ανέβουν πάνω.
Άρα υπάρχουν περιπτώσεις, πολλές περιπτώσεις που η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτε όσον αφορά τον έλεγχο του πληθωρισμού. Όταν λέμε ακρίβεια, φαντάζομαι αυτό που εννοεί ο κόσμος είναι ότι ο πληθωρισμός είναι πολύ ψηλός.
Εγώ προσωπικά δεν ξέρω πως εσείς οι οικονομολόγοι το εννοείτε ακρίβεια. Εγώ βλέπω το πόσα χρειάζεται ένας άνθρωπος πλέον όταν κατεβεί στο φούρνο να αγοράσει ψωμί, γάλα και αυγά και μια αντιρόπιτσα.
Αυτά είναι τα βασικά.
Τις βασικές ανάγκες και δίνει 12-13 ευρώ. Ενώ παλαιότερα, αν το συγκρίνουμε, ήταν πολύ λιγότερα. Το ίδιο, εντάξει, δεν θα πω για την ακρίβεια σωστά. Στην ένδυση, γιατί αυτό μπορεί να είναι και θέμα πολυτελείας. Δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να κινδυνίζει τα καταστήματα να ψωνίζει. Αν δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά τουλάχιστον η τροφή και η θέρμαση και η ψήξη που είναι βασικές ανάγκες
σωστά.
πλέον.
Πάντως το 24 αναμένεται ο πληθωρισμός να είναι 3%.
Το 24 ή το 25 που μας έρχεται.
Το
24 φεύγει.
Ναι.
Το αποτέλεσμα
ακόμα δεν τελείωσε.
Ναι.
Τελικά
θα κλείσει με 3.
Θα κλείσει με 3% που σε σύγκριση με άλλες χώρες είναι πολύ καλή επίδοση.
Mm-hmm. Μείναμε κοντά στη άλλα της
Και αναμένεται ακόμα να είναι πιο χαμηλό στο 25. Να πάει στα 2,5.
Μάλιστα. Ναι. Πολύ καλά αυτά.
Αλλά βέβαια λέμε κανονικό εχόντων των πραγμάτων. Διότι στα οικονομικά υπάρχουν παράγοντες που δεν μπορεί να προβλέψεις, που θα ανατρέψουν αυτή την πρόβλεψη.
Το θέμα είναι, εγώ έχω διακρίνει και από κουβέντες που κάνω και με ανθρώπους που υποστηρίζουν τους καταναλωτές κλπ. Ότι άπαξ πιέ κάτι πάνω, δεν το και ο πληθωρισμός να κατέβει και το κόστος να κατέβει των μεταφορικών. Εκείνος που το εισάγει δεν θα την κατεβάσει την τιμή. Δεν θα δούμε να φτηνίζουν πράγματα, έστω και αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Πολλές φορές αυτό ισχύει, αλλά έχει περιπτώσεις που οι τιμές έχουν πέσει.
Μόνο στα καύσιμα μπορούμε να τις δούμε. Δηλαδή,
ξέρετε ότι με ρωτήσατε προηγουμένως αν υπάρχουν περίοδοι που πέφτουν, οι τιμές. Το 2020 ο πληθωρισμός... είχαμε όχι μόνο 0%, ήταν μείωση 0,6 περίπου της.
Το 2020 δεν ήταν μέσα στον... πότε ήταν ο κορονοϊός?
Ήταν τότε.
Τότε για τα καύσιμα ήταν 0,90.
Ναι,
κύριε Κουμουλή, κάτω από 1 ευρώ. Δηλαδή όλα είχαν πέσει τότε με αυτήν τη συγκυρία και ήταν λογικό.
Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποτε περίοδοι που πραγματικά πέφτουν οι τιμές. Τώρα... έχει βέβαια προϊόντα και πρώτες ύλες που εδώ στην Κύπρο είναι ανελαστικές, δηλαδή δεν πέφτουν προς τα κάτω. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται και στα μονοπόλια και στις συμπαιγνίες που είναι ένα πελώριο θέμα, νομίζω.
Ναι,
αυτό.
Οι συμπαιγνίες, ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Γι' αυτό το είπα εμέσως πλήρως σαφώς ότι άπαξ και κάποιος ανεβάσει τις τιμές, δύσκολα τις κατεβάζει, έστω και αν έχει αυτή την ευχέρεια.
Το συμπέρασμα είναι ότι η έξαρση του πληθωρισμού στην Κύπρο τα τελευταία 2 χρόνια δεν είναι κυπριακό φαινόμενο. Ήταν σε όλες τις χώρες αυτό. Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία λόγω και κάποιων κλιματολογικών αλλαγών έφεραν ραγδαία αύξηση των τιμών.
Ελπιδοφόρο ότι το 2025 αναμένεται να πέσει ο πληθωρισμός, αλλά όπου επαναλαμβάνω και πάλι ότι δεν έχω πολλές ελπίδες, πολύ μικρόν καλάθιν κρατώ όσον αφορά το να φτηνίσουν πράγματα βασικά. Τώρα μου έχετε γράψει μια αναφορά για την παραοικονομία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για το πώς κινείται η παραοικονομία που υπάρχει φυσικά και δεν ξέρω αν ευθύνεται και σε αυτά που συνέβησαν στην Κύπρο το 2013. Δεν ξέρω αν συνδέονται.
Δεν νομίζω ότι η παραοικονομία πάντα υπήρχε στην Κύπρο. Και για να εξηγήσω ακριβώς τι είναι η παραοικονομία, είναι η παραγωγή εθνικού προϊόντος που δεν καταγράφεται. Μπορεί να είναι παράνομο ή μπορεί να είναι νόμιμο. Παραδείγματος χάρη,
το νόμιμο, πείτε μου και το παράνομο για να τα ξεχωρίσουμε.
Ναι, παραδείγματος χάρη, ένας που πουλάει ναρκωτικά είναι παράνομο και τα κρύβει τα λεφτά.
Εννοείται.
Μια εταιρεία ή ακόμα και ένας επαγγελματίας, δικηγόρος, γιατρός, μπορεί να βγάζει, ας πούμε, 50.000 το χρόνο και να δηλώνει 10.000. Mm-hmm. Άρα τα 40.000 είναι μαύρα λεφτά, όπως λέμε. Μάλιστα. Είναι παραοικονομία. Αυτό είναι πρόβλημα, και αυτό είναι πρόβλημα.
Τώρα, αυτό όλο που συμβαίνει με την καινούργια μόδα με τα κρυπτονομίσματα που έχουν επενδύσει πάρα πολλοί, και πολλές εταιρείες μάλιστα έχουν και τα δικά τους κρυπτονομίσματα, και κάποιοι και κινούνται εκατομμύρια με αυτόν τον τρόπο στα κρυπτονομίσματα. Τι είναι αυτό, δεν είναι παραοικονομία, αφού μόνο... Εάν αποφασίσει κάποιος να τα εξαργυρώσει μέσω τραπέζης, θα πληρώσει έναν μεγάλο ποσό, άρα επιλέγει άλλους τρόπους.
Ναι.
Δεν θεωρείται παραοικονομία αυτή η δραστηριότητα?
Εννοείται το κέρδος που κάνουν. Το κέρδος.
Όλο αυτό, το κέρδος που κάνουν.
Όχι, το κέρδος δεν
θεωρείται. Αφού κανένας δεν ξέρει τι γίνεται.
Ναι, αλλά αν αγοράσεις μια μετοχή, έναν οικόπεδο, ξέρω εγώ, και κάνεις κεφαλαιοχικό κέρδος, δηλαδή η αξία του κεφαλαίου έχει αυξήθηκε πάρα πολύ, τότε δεν θεωρείται αυτό παραοικονομία. Δηλαδή μπορεί κάποιος να γίνει πλούσιος από μια μετοχή, από λίγες μετοχές. Παραδείγματος χάρη, πάρα πολλοί έγιναν εκατομμυριούχοι όταν αγόρασαν τις μετοχές της Microsoft το δεκαετία του 80, που ήταν 10 σέντι μια, ξέρω εγώ. Τώρα είναι εκατομμυριούχοι, αλλά δεν είναι αυτό παραοικονομία.
Άρα ούτε αυτά είναι που σας ανέφερα.
Παραοικονομία είναι όταν κάνεις κάτι που δεν το δηλώνεις. Εάν δεν το δηλώνεις, βέβαια, και αυτό θα συνιστά παρανομία.
Εντάξει, είναι παρανομία.
Αλλά άπαξ και δεν το δηλώνεις, όπως είπατε το παράδειγμα ενός γιατρού, ενός δικηγόρου, ξέρω εγώ, ενός επαγγελματία, τότε συνιστά...
Πώς ελέγχεται αυτό το θέμα με την παραοικονομία?
Πώς ελέγχεται? Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει, παραδείγματος χάρη, ό,τι πουλάς να βγάζεις απόδειξη, ας πούμε.
Ναι, εντάξει, σίγουρα.
Τώρα, στην Κύπρο πάει κάποιος, αγοράζει υπηρεσίες από έναν δικηγόρο, έναν γιατρό, έναν καθηγητή, δεν ζητά αποδείξεις.
Άρα φταίμε και εμείς καμιά φορά που συντηρούμε την παραοικονομία, είτε ηθελημένα είτε άθελα μας.
Επίσης πρέπει και η κυβέρνηση να προσπαθήσει να καταπολεμήσει την παρανομία. Παραδείγματος χάρη, στην Αγγλία έχουν τους λεγόμενους tax inspectors, οι οποίοι μπορούν να, άμα υποψιάζονται ότι παρανομείς, ότι
φοροδιαφεύγεις,
τότε μπορεί να έρθουν μέσα στο σπίτι σου να δουν τα χαλιά σου, αν είναι περσικά, που τα βρήκες.
Πρέπει να δικαιολογήσεις όλα τα υπάρχοντα σου, αλλά και τον τρόπο ζωής σου.
Ναι, δηλαδή, αλλά πρέπει να υπάρχει έλεγχος όμως, όχι...
Άρα στην Κύπρο δεν υπάρχει όμως αυτό το πράγμα.
Ουσιαστικός έλεγχος δεν υπάρχει.
Πρέπει να πέσει μια καταγγελία προς κάποιον για να πάει...
Βέβαια,
ο φόρος εισοδήματος να ελέγξει.
Εκτός αν κάποιος το κάνει, ξέρω εγώ, πολύ έτσι...
Επιδεικτικά.
Ναι, μπορείτε. Έτσι.
Λοιπόν, κύριε Κούμουλη, έχουν και άλλα να πούμε. Ναι. Να πω και στους φίλους ότι αν θέλουν να τοποθετηθούν πάνω στο θέμα που συζητούμε, μπορούν να στείλουν τα γραπτά τους μηνύματα στο 2033, στο Viper μας, 99991-94-8, ένα αριθμό στο Viper, ανοιχτό και το 77-77-1001, για τις δικές σας παρεμβάσεις ή τοποθετήσεις. Πάμε να ακούσουμε χορηγό εκπομπής και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας.
Η πρώτη γουλιά καφέ που σε ξυπνά το πρωί. Ένα τραγούδι που αγαπάς στο δρόμο για το γραφείο. Μια σημαντική συνάντηση που περίμενες καιρό. Ένα απόγευμα που ενώνει το αύριο με το χθες. Και ένα βράδυ με θέα τα αστέρια. Η ζωή είναι στιγμές που αξίζουν τα πάντα. Ζήσε τις στιγμές αυτές με τη σιγουριά που προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Κύριε Κουμουλή, επιστρέψαμε με τηλεφωνική γραμμή και ακροατή. Okay. Να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Θέλω να κάνω ένα σχόλιο και να ακούσω την άποψη για την, για την οικονομία, για την αδήλωτη εργασία, για όλα αυτά. Απλά επειδή είμαστε εμείς εργαζόμενοι, έχουμε και αυτοεργοδοτούμενος, βλέπουμε ότι μόλις, ειδικά οι αυτοεργοδοτούμενοι, οι οποίοι δεν μπορούν να κρύψουν τα εισοδήματα του, αμέσως πρέπει να τα δηλώνει στις κοινωνικές σου ασφαλίσεις για να μην έχει κανένα πρόβλημα. Άλλοι που μπορούν δεν τα δηλώνουν. Άρα υπάρχει και μια ανισότητα σε αυτό το πράγμα, λόγω του ότι, όπως είπε και ο φιλοξενούμενος σας, και ανάφερε κάποια επαγγέλματα, ξέρω ότι είναι τυχαία, αλλά είναι πολύ αντιπροσωπευτικά, βγάζουν πολλά πολλά λεφτά και πολλά λίγα δηλώνουν. Η ερώτησή μου εμένα, και ίσως μια παρατήρηση, έναν κίνητρο για να δηλώνουμε τα εισοδήματα μας, ίσως θα αλλάξει και ο τρόπος που φορολογούνται. Γιατί, να σας πω παραδείγματος χάρη, αν οποιοδήποτε νιώθει ότι ένα μεγάλο μέρος των έξτρα εισοδημάτων που θα βγάλει θα φορολογηθεί, θα το σκεφτεί και τρεις φορές για να τα δηλώσει. Επίσης, για τις αποδείξεις που αναφέρατε, θα έπρεπε να υπάρχει και ένα αντίκτυπο, δηλαδή αν όφελος σε εμάς τους καταναλωτές κάθε φορά που ζητούμε απόδειξη.
Έχει έρθει η φιλακροατή ακριβώς το ίδιο μήνυμα, νομίζω, γιατί σαν μιλούμε θα μπορούσα να πω ότι και εσύ ο ίδιος το έστειλες, αλλά μιλούμε. Έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει να δώσει κίνητρα το κράτος για να ζητούμε αποδείξεις και να έχουμε εμείς σαν πολίτες φοροαπαλλαγές. Ό,τι ακριβώς μας είπες, έχει έρθει στο 2033 τώρα από ακροατή.
Επειδή εγώ έχω τελειόφυτο και λόγω του ότι ζούμε στην Κύπρο και ξέρουμε πως είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα, για να μπουν ακόμα και στα δημόσια τα ιδρύματα που έχουμε ανώτατης εκπαίδευσης, πρέπει να κάνει ιδιαίτερα. Πληρώνουμε 300 τόσα ευρώ τον μήνα και εγώ να ζητήσω την απόδειξη, αφού δεν θα με χρησιμεύσει τίποτε. Η κυβέρνηση δεν έρχεται να μου πει, ξέρεις φίλε μου, επειδή θα ζητούν τα λεφτά, θα πάρεις τόση φορά απαλλαγή. Άρα γιατί να κάνω τον ρουφιάνο της κυβέρνησης.
Ναι, πολύ σωστή η παρατήρηση του φίλου
ναι,
μας.
Σωστά.
Ωραία. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να ακούσουμε άλλη μια γραμμή που περιμένει. Ναι, παρακαλώ. Ναι, μας ακούτε? Ναι, εδώ. Ναι, τώρα. Μας ακούτε.
Καλησπέρα σας.
Ναι, καλησπέρα.
Είμαι ο Κύπρος ο Χριστοφόρος από τη Λεμεσό.
Γεια σας, κύριε Κύπρο.
Να σας πω κάτι που γίνει και πριν μια ώρα για να καταλάβετε τι σημαίνει κράτος. Ανεξαρτήτως του τι πρόγραμμα να έχετε, επειδή είναι σε μεγάλη κλίμακα το τρίτο πρόγραμμα, το ακούω καθημερινώς. Ήρθε ένα άνθρωπος του ΕΟΑΗ και έκοψε το νερό της κόρης μου μέρες των Χριστουγέννων με 4 μωρά, με μωρό με σύνδρομο, με άντρα επιληπτικό, άρρωστο στο σπίτι, και ήρθε χωστά όπως τον κλέφτη, έκοψε νερό και έφυγε και ούτε φώναξε να πει κυρία τι θα κάνω με το νερό. Να το πιερώσετε ή να το κόψω.
Μάλιστα.
Να ακούσει ο κόσμος και να μην πιένουν τα Χριστούγεννα λίγο, ο Θεός και η ημέρα των Χριστουγέννων και η αγάπη και η κέρα θα τις καλυμάζει.
Ναι, εντάξει.
Αυτοί οι φτυλισμένοι ήταν κόψαν το νερό της κόρης μου, την αγιά φίλα με 4 μωρά, με άντρα με άρρωστο, με μωρό, με σύνδρομο για 700 ευρώ.
Εντάξει, είναι ένα θέμα που Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το θέμα το είχα στα υπόψη μου. Εντάξει, είναι αγαναχτισμένος ο κύριος Κύπρος, ήθελε να το πει. Είναι ένα από τα θέματα που θα κάνω σε μελλοντικές εκπομπές. Είναι για τον τρόπο που κόβονται οι υπηρεσίες, το ρεύμα και το νερό. Γιατί μου έχει τύχει και εμένα. Χωρίς προειδοποίηση, λόγω λάθους, και θα το πω τώρα στον αέρα, και είχα επικοινωνήσει να βγάλω και στον αέρα την εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ, χωρίς προειδοποίηση. Γιατί έγινε ένα λάθος, χάθηκε η τελευταία προειδοποίηση για τα κοινόχρηστα και κόψαν το ρεύμα της πολυκατοικίας χωρίς να βάλουν μια ενημέρωση προς τους ενοικούς ότι πρόκειται να το κόψουμε. Και μόλις είχα προλάβει και πήρα τον ανελκυστήρα και κατέβηκα σπίτι και μετά που, για δύο, σε δύο λεπτά μιλάμε ότι μπορεί να είναι οικογένειες και να κλειστούν μέσα στους ανελκυστήρες. Αυτό όταν πρόκειται για κοινόχρηστους χώρους οφείλουν να προειδοποιήσουν ότι την τάδε μέρα, την τάδε ημερομηνία θα έρθουμε να το κόψουμε. Και είναι ένα θέμα που υπόσχομαι ότι μετά τα Χριστούγεννα μάλλον θα δούμε για τον τρόπο και το πόσο ανεκτικές πρέπει να είναι οι υπηρεσίες αυτές. Είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι η Υδατοπρομήθεια, που είναι η αλήθεια για την Υδατοπρομήθεια, το λέω και το ξέρω, γιατί ποτέ δεν είμαι τυπική στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά είναι πόσο ελαστικές είναι στο deadline που βάζουν ότι θα σου κόψουμε, είναι 7 μέρες. Σου παίρνει μια επιστολή σε 7 μέρες, αν δεν το πληρώσεις κόβεται. Εντάξει, δεν είναι 7, είναι 10. Αλλά το θέμα της προειδοποίησης. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ωραία, θέλετε να απαντήσετε. Αυτή ήταν μια παρένθεση που έγινε με την παρέμβαση του ακροατή. Θέλετε να απαντήσετε. Και είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Όντως, τα κίνητρα για να καταπολεμηθεί οι πολίτες. Είναι πολίτες που θα καταπολεμήσουν σε ένα μεγάλο ποσοστό την παραοικονομία. Το κράτος προφανώς και αδυνατεί. Κάστοτε κράτος, όχι τώρα. Γενικά η πολιτεία, κάστοτε πολιτεία, αδυνατεί στο να ελέγξει τα πάντα. Και το καταλαβαίνω.
Πάντως η εισήγηση του πρώτου ακροατή είναι πολύ λογική. Διότι δίνει το κίνητρο κάποιου να μειώσει τις υποχρεώσεις του στο φόρο.
Την παραοικονομία και στο φόρο εισοδήματος. Θα είναι διπλό το όφελος. Από την άλλη, ο πολίτης θα έχει κίνητρα για να φόρο απαλλαγή. Και από την άλλη θα καταπολεμηθεί και η παραοικονομία, γιατί θα ζητούμε τις αποδείξεις μας πια.
Το θέμα είναι η Βουλή γενικά, η καθεστική τάξη είναι πρόθυμη να υιοθετήσει αυτό το αυτό το μέτρο.
Αυτό είναι, να νομοθετηθεί.
Αυτό είναι το ερώτημα.
Ένα διάστημα είχε δοθεί η φορολογική αμνηστία πριν από αρκετά χρόνια, που ήταν έναν καλό κίνητρο για όσους δεν δήλωναν εισοδήματα να τα δηλώσουν. Ίσως πρέπει κάποια στιγμή να επανέλθει μια αμνηστία για να ελεγχθούν και λίγο όλοι αυτοί οι τομείς που δεν δηλώνουν όσα πρέπει να δηλώσουν. Μιλάμε για φτώχεια. Και όχι μόνο μιλάμε για φτώχεια, έρχονται και γιορτές και πλέον αρχίζουμε και τη βλέπουμε γύρω μας τη φτώχεια παντού. Δεν είναι μια έννοια, δεν είναι η φτώχεια. Δεν είναι παραμυθάκια του Walt Disney που ήταν οι φτωχοί έξω στο κρύο και οι άλλοι μέσα στον τζάκι. Είναι μια πραγματικότητα η φτώχεια. Και όλο και αυξάνεται. Πώς προσδιορίζετε εσείς ως οικονομολόγοι τον όρο φτώχεια, γιατί κάπως τον εξηγείτε.
Να σας πω, πριν διευκρινίσω τι θα πει φτώχεια, πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά του εισοδήματος, του εθνικού εισοδήματος, που μπορεί να είναι ονομαστικό ή πραγματικό. Αυτό που έχει σημασία όσον αφορά τη φτώχεια είναι το πραγματικό εισόδημα που παίρνουμε, το οποίο είναι το ονομαστικό εισόδημα πλην τον πληθωρισμό. Δηλαδή, ελπίζω να καταλάβουν ή να καταλαβαίνουν οι ακροατές τι εννοώ. Παραδείγματος χάρη, εάν κάποιος πάρει αντί 1.000 ευρώ, 1.100 ευρώ ένα μήνα, δηλαδή 10% αύξηση, και αυξηθούν οι τιμές κατά 10%,
είναι σαν να μην επήρε
αύξηση. Το πραγματικό του εισόδημα έγινε το ίδιο.
Βέβαια.
Οπότε, όταν μιλούμε για φτώχεια στα οικονομικά, έχουμε δύο ειδών. πρώτον είναι η απόλυτη φτώχεια που φυσικά όπως αντιλαμβάνεται κάποιος είναι όταν δεν έχει μια οικογένεια τα βασικά, τροφή, νερό, ηλεκτρισμό. Αυτό βέβαια διαφέρει από χώρα σε χώρα διότι ο τιμάριθμος είναι
είναι διαφορετικός σε κάθε χώρα.
Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν βάλει ένα δολάριο, minimum ένα δολάριο την ημέρα, αλλά σε τιμές του 85, δηλαδή αντιστοιχεί τώρα περίπου 2,5 δολάρια ως minimum. Αλλά από χώρα σε χώρα διαφέρει, διότι οι απαιτήσεις είναι πιο είναι διαφορετικές.
Αλλά έχει να κάνει δηλαδή με το βιωτικό επίπεδο της κάθε χώρας, έτσι δεν είναι?
Τώρα μισό λεπτό. Στην Κύπρο, ευτυχώς, η απόλυτη φτώχεια που λέμε, διότι μετά θα έρθω και στη σχετική φτώχεια, η απόλυτη φτώχεια που περιέγραψα τώρα, ευτυχώς δεν υπάρχει, διότι έχουμε το εψιλό.
Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Μπράβο. Το οποίο εγγυάται, όπως λέει και αυτό το όρος, εγγυάται ότι ο καθένας θα έχει το μίνιμουμ ποσότητα υπηρεσιών και αγαθών. Τώρα, η σχετική φτώχεια ορίζει τη φτώχεια σε σχέση με την οικονομική κατάσταση των άλλων μελών της κοινωνίας. Τώρα πρέπει να σας εξηγήσω τι είναι το διάμεσο εισόδημα για να καταλάβουμε τι εννοούμε με τη σχετική φτώχεια. Το διάμεσο εισόδημα δεν είναι το ίδιο με το μέσο εισόδημα. Παραδείγματος χάρη, αν έχουμε, για να το απλοποιήσω, ας πούμε μια χώρα αποτελείται από 3 άτομα, πολύ απλά, και έχουμε εισοδήματα 1.000, 1.000 ο Α, 3.000 ο Β και 8.000 ο Γ. Δηλαδή συνολικά είναι 12.000. Δια 3 είναι 4.000. Αυτό είναι ο μέσος.
Ο μέσος όρος.
Το διάμεσο είναι ακριβώς το μέσο, δηλαδή 3.000 το παράδειγμα που σας έδωσα. Με άλλα λόγια, αν κάποιος κερδίζει το διάμεσο εισόδημα, σημαίνει ότι το 50% του πληθυσμού παίρνει πιο πολλά από αυτόν και το άλλο 50% πιο κάτω από αυτόν.
Πιο λίγα.
Πιο λίγα. Ορισμός τώρα, ο οικονομικός ορισμός όσον αφορά τη σχετική φτώχεια που είπα προηγουμένως, είναι το 60% του διάμεσου εισοδήματος. Στην Κύπρο είναι περίπου το διάμεσο εισόδημα, αν θυμάμαι καλά, 1.600 ευρώ νομίζω.
Ο μέσος όρος εννοείται? Το διάμεσο.
Η 1.650, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Οπότε το 60%, αν είσαι κάτω από το 60% αυτού του ποσού, σημαίνει ότι είσαι σχετικά φτωχός. Ανήκεις. Αλλά πάλι υπάρχουν ούτε και αυτός ο ορισμός είναι ικανοποιητικός, διότι μπορεί κάποιος να είναι μεν κάτω από το διάμεσο εισόδημα, αλλά να έχει ακίνητη περιουσία που δεν του δίνει εισόδημα. Παραδείγματος χάρη να έχει οικόπεδα ή μια ράβδο χρυσού, ξέρω εγώ κάπου. Επίσης δεν λαμβάνουν υπόψη τα επιδόματα της κυβέρνησης. Παραδείγματος χάρη μπορεί κάποιος να παίρνει επίδομα τέκνου. Οπότε δεν είναι πραγματικά έτσι ικανοποιητικός όρος. Και εκτός τούτου, αν φανταστούμε ότι παίρνουμε όλοι τώρα 10% πιο πολλά. Φανταστείτε. Όχι, συγγνώμη. Παίρνουμε 10 φορές πιο πολλά από ό,τι παίρνουμε τώρα. Σύμφωνα με τον ορισμό της σχετικής φτώχειας, πάλι θα υπάρχει όριο φτώχειας, διότι θα είναι το 60% του διάμεσου εισοδήματος.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε εδώ ακροατή, ακροατρία, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Κυριάκο Σατζή Κυριακουντό. Θέλω να ρωτήσω τον καλεσμένο σας σαμέ, σαν τούτοι που νοικιάζουν σε ξένο. Δηλαδή όταν εννοώ ξένο, σε τρίτης
Από τρίτες χώρες, εννοείται.
Μπράβο, από τρίτες χώρες. Νοικιάζεται ένα δωμάτιο, ο ένας είναι νόμιμος, παίρνουν άλλοι 10 μέσα παράνομοι. Το συμβόλαιο που έχει είναι πάνω στον νόμιμο. Συμφωνούμε.
Είναι πάνω στον έναν.
Είναι πάνω στον έναν.
Γίνεται υπενοικίαση προφανώς σε άλλους τόσους.
Από ίδιος το ενοικιάζεται σε άλλους. Όχι το χτίριο.
Μάλιστα. Κατανοητό.
Είναι μια πολυκατοικία στην Πάγων, η οποία άμα πάει στη νύχτα για εποξό θα έβρεις 52 αυτοκίνητα. Εντάξει. Ούτε όλοι μιλήσουν πάνω στην πολυκατοικία. Άμα πάει στην ημέρα για μένα βρίσκεις μόνο δύο τα οποία είναι τα νόμιμα. Ποιες ενέργειες κάνουν στις μέρος της κυβέρνησης για να ελέγχουν τα πράγματα.
Ναι. Και είναι και αυτό παραοικονομία.
Είναι ένα παράδειγμα.
Είναι ένα παράδειγμα παραοικονομίας.
Επειδή άλλη φορά στη Λεμεσό να μπουν μέσα τη νύχτα να κάνουν έλεγχο, επετάχτηκε ένας που πάνω έπεσε κάτω σκοτώθηκε. Εβουρίσαν όλοι να τους φάσει τους αστυνομικούς γιατί να μπούσει, γιατί να κάνουν και να καρτερούσαν να κατεβαίνουν κάτω να οστιάνουν ένα. Εμάς και γίνεται το πράγμα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκάθαρο η τοποθέτηση. Εδώ παρακαλώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Το όνομα του καλεσμένου σας.
Είναι ο καθηγητής οικονομικών Γιώργος Κουμουλής.
Κύριε Κουμουλή, γεια σας. Γιώργος το είναι το όνομα μου.
Ναι, γεια σας.
Θα ήθελα, επειδή παρόλο που ασχολήθηκα με πολλές δουλειές που είχαν να κάνουν με τα χρήματα, εν τούτης δεν σπούδασα οικονομικά. Και έχω μία ερώτηση. Τώρα δεν ξέρω πόσο χρόνο μηνύσκει. Όταν τα νούμερα ευημερούν οι πολίτες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν και οι κυβερνήσεις ανακοινώνουν ή αυτοί όλοι περίπου. Αυτοί οι οίκοι λένε το έναν και το άλλον και το άλλον. Τι ισχύει τελικά, γιατί στην Κύπρο μάλλον ακούμε να αναβαθμίσεις, αλλά ο κόσμος οικονομικά δυσπραγεί. Και το θέμα της παραοικονομίας είναι διαχρονικό. Mm-hmm. Και δεν πρόκειται να αλλάξει. Έως ότου το κράτος λάβει επόπτη βάλει μηχανισμούς επέχου. Ευχαριστώ.
Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μια τοποθέτηση από τον Παντελή. Το κράτος λέει όλο αλφα-αλφα-αλφα παίρνει στις αξιολογήσεις των...
ναι.
Για να το διαβάσω και αυτό. Εντάξει, για τον φίλο τον Φανουρίου αυτό που έχει γράψει δεν το γνώριζα. Τι να πω για την περίπτωση εκείνη. Λοιπόν, πάμε στις τοποθετήσεις των ακροατών μας.
Αρχίσω από τον τελευταίο. Πράγματι, η Κύπρος έχει βαθμολογηθεί με αλφα πριν λίγες μέρες από τον Νίκο Φίτς, που σημαίνει ότι αναβάθμισε την η οικονομία της Κύπρου στο Α, το οποίο είναι μια τεράστια επιτυχία, όπως και να το κάνουμε, είναι τεράστια επιτυχία. Γιατί είναι τεράστια επιτυχία? Διότι δημιουργείται ένα κλίμα μεταξύ των ξένων εμπιστοσύνης και σταθερότητας στην Κύπρο και αυτό ελκύει ποιοτικές επενδύσεις στην Κύπρο. Και εκτός τούτου, όταν θέλει η κυβέρνηση τώρα να δανειστεί, θα δανειστεί με πολύ χαμηλότερα επιτόκια. Mm-hmm. Διότι κάποιος που επενδύει σε κυβερνητικά χρεόγραφα ελαμβάνει υπόψη και το ρίσκο. Παραδείγματος χάρη, αν αγοράσει κάποιος χρεόγραφα της κυβέρνησης της Γερμανίας, της Ελβετίας, είναι πολύ χαμηλό το επιτόκιο, 1% θα πάρει. Αλλά αν θέλει να αγοράσει αν θέλει να αγοράσει χρεόγραφα της Αιγύπτου, μπορεί να πάρει και 12%.
Εντάξει, λογικό. Πάνω σε αυτό που λέτε, επειδή έρχονται και μηνύματα για να προλάβουμε να απαντηθούν, για τη συμπεριφορά μας, λέει, προς τους ξένους επενδυτές. Γιατί τώρα μιλήσατε φυσικά για επιτόκια από τρίτες χώρες, Κίνα, Ρωσία, Μαλαισία κτλ. Που στην αρχή τους δίναμε τα χρυσά διαβατήρια και τους τα είχαμε εξοπλίσει, λέει, και τώρα τους καταδιώκουμε ότι είναι λεφτά από ξέπλυμα. Είναι αντιφατική αυτή η πολιτική ή όχι, είναι το ένα το ερώτημα που έχει έρθει. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε να το απαντήσετε αυτό. Αν είναι αντιφατική η πολιτική αυτή.
Κοιτάξτε, ενεργεί νόμιμα η κυβέρνηση. Τη στιγμή που είναι Κύπροι πολίτες, πρέπει να πάρει μέτρα για αυτά. Υπάρχει μια αντίφαση, αλλά έχει μπλέξει η κυβέρνηση. Τη στιγμή που έδωσε αυτά τα χρυσά διαβατήρια, κακώς λέγω. Πρέπει να το επανορθώσει.
Ναι, έγινε ως ντοπάρισμα της οικονομίας μας σε καιρούς δύσκολους όλο αυτό το σκεπτικό, το οποίο λειτουργήσε και μπούμεραν όταν βγήκαν στη χώρα αυτά που βγήκαν. Διαβάζω τα ερωτήματα. Αναφερθήκατε πριν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κρατάει τον πληθωρισμό στο 2%. Εννοείται στο 2% συγκριτικά με τι, λέει το ερώτημα, με το περασμένο ημερολογιακό έτος, και ποια είναι η συνιστόσα, η φίλη Αγγελική ρωτάει. Ωραία, θέλετε να απαντήσετε αυτό, γιατί έχει και άλλο ερώτημα.
Πράγματι είναι σε σχέση με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Αν και όταν λέμε όμως κάποτε ότι η Γαλλία ή η Αγγλία τώρα έχει 1% πληθωρισμό, εννοούμε τους τελευταίους πάντα 12 μήνες. Άρα μπορεί να είναι από Δεκέμβρη σε Δεκέμβρη, από Μάιο σε Μάιο, πάντα εννοούμε τους τελευταίους 12 μήνες.
Μάλιστα. Μιλάτε για πληθωρισμό το 2008, όταν μπήκε το ευρώ, γιατί δεν έγινε σωστή ισοτιμία. Ερώτημα είναι αυτό. Κάποιος που έπαιρνε 500 λίρες έπρεπε να πάρει 855 ευρώ. Ναι. Δηλαδή, μετά από 16 χρόνια έπρεπε να παίρνει 1500 με 1900 ευρώ. Θεωρείται δίκαιο τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ? Η δική μου άποψη, ο σωστός κατώτατος θα έπρεπε να ήταν στα 1250 τουλάχιστον. Με τα δεδομένα αυτά που μας έγραψε, δεν έχει όνομα, το 406, ο αριθμός που λέγεται 406. Δεν το παρούμε έτσι όπως ήταν τότε που μπήκαμε στο ευρώ, δηλαδή.
Μα δεν μπορούμε να σκεφτούμε έτσι. Τώρα αυτή η ισοτιμία δεν λαμβάνεται υπόψη πλέον. Πήγαμε στο ευρώ και βλέπουμε, ας πούμε, πόσα...
Και από τη στιγμή που πήγαμε στο ευρώ, πλέον είμαστε ελεγχόμενοι και από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Οπότε δεν έχουμε το δικό μας νόμισμα για να μπορούμε να το χειριστούμε εμείς. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα, φαντάζομαι.
Και ο κατώτατος μισθός ποικίλει από χώρα σε χώρα.
Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε κάτι. Χτυπάνε και οι γραμμές. Δεν έχουμε και χρόνο. Υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ξανά αυτή τη συζήτηση για τα θέματα της οικονομίας. Δεν είναι έτσι τόσο απλά και λίγα. Είναι και οι παράγοντες που μας οδηγούν στην τελική, στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Είναι παράγοντες που δεν έχουν γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι καταστάσεις που συμβαίνουν με τα χρόνια, δυστυχώς. Εδώ η φίλη Θέκλα λέει: η θετική αναβάθμιση του κράτους μας στα εσωτερικά όμως πως βοηθά? Π.χ. χαμηλή μισθή, συντάξεις παραμένουν στον πάτο. Ο κόσμος, κύριε Κουμούλη, έχει το ίδιο και το ίδιο θέμα. Δηλαδή είναι ότι δεν τα βγάζει πέρα. Γι' αυτό λέω, οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν. Αλλά δεν ευημερεί ο κόσμος. Δεν τα βγάζει πέρα με τα εισοδήματα που παίρνει συγκριτικά και τα επιδόματα. Και να σας πω και κάτι, θα κάνω και μια έτσι προσωπική τοποθέτηση. Ναι, καλώς το ε, καλώς ήρθε από τη μια. Αλλά είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν πάνε να δουλέψουν. Εφησυχάζουν με το ελάχιστον εγγυημένο εισόδημα, μένουν με τους γονείς τους, τρώνε πίνουν στους γονείς τους. Και το δυναμικό που μπορεί να δουλέψει σε πιο νεαρές ηλικίες είναι εκεί και κάθεται στις καφετέρειες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Δυστυχώς αυτό είναι σωστό, αλλά πάλι δεν μπορεί να το καταργήσεις.
Όχι, σαφέστατα.
Επειδή υπάρχουν αυτά τα μειονεκτήματα.
Ναι, σαφέστατα δεν μπορείς να καταργήσεις, γιατί κάποιοι σίγουρα το χρειάζονται. Ακριβώς. Αλλά είναι και αυτό ένα κομμάτι που στερεί το εργατικό δυναμικό σε ηλικίες που μπορούν να προσφέρουν σε δουλειές και στην οικονομία γενικότερα του κράτους. Αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε ξένο δυναμικό, γιατί δεν βρίσκει κάποιος.
Αυτό είναι το μειονέκτημα του.
Είναι το μειονέκτημα του ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος. Λοιπόν, είμαστε στα 52 λεπτά. Πρέπει να παραδώσω, κύριε Κουμουλή, στα απλά λαστάράτα. Δεν ξέρω αν θέλετε έτσι, όταν τα παιδιά των πολίτεκνων μπουν στην αγορά, δεν πρέπει να πληρώνει φόρο εισοδήματος. Ένα λεπτό να το δω αυτό. Όταν τα παιδιά των πολιτέκνων μπουν στην αγορά, δεν πρέπει να πληρώνει φόρο εισοδήματος. Δεν πρέπει να πληρώνει φόρο εισοδήματος. Εντάξει, δεν το έχω πολύ ξεκάθαρα αυτό από τον φίλο τον Ανδρέα.
Τα τέκνα εννοεί.
Ναι, όταν τα παιδιά των πολυτέκνων μπουν στην αγορά. Τον μπουν στην αγορά.
Δηλαδή αρχίζουν να
δουλεύουν.
Ναι, αλλά. Πώς, αφού και
αν δεν πρέπει κάποιος να πληρώνει φόρο εισοδήματος, δηλαδή να μην πληρώνουν φόρο εισοδήματος.
Μα μπορεί κάποιος να είναι πολύ ψηλός μισθός, γιατί να μην πληρώνει φόρο, επειδή απλώς έχει άλλους αδερφούς, πολλούς.
Λοιπόν, πάμε, επειδή έρχονται βροχή τα μηνύματα και χτυπάνε και τα τηλέφωνα, θα επαναλάβουμε όπως και τίποτε τη συζήτηση αυτή, γιατί έχουμε να αφήσει θέματα και άλλα που θέλατε να θίξετε πίσω με την κουβέντα. Πάμε για καταληκτικό σχόλιο. Δώστε μας μια ελπίδα.
Να σας πω, η ελπίδα είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή η αύξηση του ΑΕΠ, θα αυξηθεί το 2024 κατά 3,7%, που είναι ο ψηλότερος ρυθμός στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Δηλαδή, οι οικονομολόγοι λένε για το εθνικό εισόδημα ή το ΑΕΠ, τον παρομοιάζουν με national cake, δηλαδή εθνικό cake, εθνική πίτσα, θέλετε, που καθόνται όλοι οι Κύπροι κάτω, και βλέπουν ότι αυτή η πίτσα θα αυξηθεί φέτος κατά 3,6%.
Και πώς θα υποφεληθούμε, για να καταλάβουμε εμείς με απλά που δεν είμαστε οικονομολόγοι.
Θα έχει ο καθένας πιο πολύ μερίδιο από αυτή την πίτσα που θα αυξηθεί.
Εδώ μου στέλνουν μήνυμα μια σύγκριση μισθών, δηλαδή των ιδιωτικών και κυβερνητικών και των συντάξεων. Υπάρχει ανισότητα, τι να πούμε.
Η ανισότητα υπάρχει και θα υπάρχει, νομίζω. Και τη μετρέμε με το συντελεστή Gini στα οικονομικά, που είναι 0,32 περίπου, που είναι περίπου το ίδιο με τις πιο πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι η κατανομή του εθνικού εισοδήματος είναι πολύ άνηση στην Κύπρο. Βέβαια, το είπα για την εθνική πίτσα που αυξάνεται, δυστυχώς μερικοί δεν θα πάρουν και θα αποφεληθούν. Όπως οι χαμηλόμοι, ίσως οι συνταξιούχοι.
Άρα το ΑΕΠ θα αυξηθεί.
Το ΑΕΠ θα αυξηθεί.
Η πίτα θα είναι εκεί για όλους, αλλά δεν θα πάρουν όλοι να φάνε.
Δεν θα πάρουν όλοι, δυστυχώς.
Όπως είναι μια πραγματικότητα. Όπως είναι η ζωή, είναι η επαναλαμβανόμενη ιστορία. Ωραία. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πόσο ελπιδοφόρο είναι αυτό. Ελπίζω να.
Κοιτάξτε.
Να φάνε όσο πιο πολύ γίνεται τουλάχιστον.
Το κατακεφαλή εισόδημα της Κύπρου είναι περίπου 29.000 ευρώ το χρόνο. Που συγκρίνεται ευνοϊκά με όλες τις χώρες τώρα της Ευρώπης. Επομένως, έχουμε μια τάση, νομίζω, να γκρινιάζουμε όσον αφορά τα εισοδήματά μας. Όσο ψηλά κι αν είναι. Έτσι νομίζω εγώ. Είναι η δική μου παρατήρηση.
Εντάξει, έχει ο κόσμο που πολύ δύσκολο να τα βγάλει πέρα η αλήθεια.
Ναι, σίγουρα.
Και δικαίως γκρινιάζουν. Δεν είναι όλοι, δυστυχώς, που έχουν έτσι καλά εισοδήματα. Είπαμε, είναι και ακρίβεια. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που κάνουν τους ανθρώπους να ζουν δύσκολα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο Κούμουλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας
και
θα
σας
πω στο επανειδήν, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε ξανά πολύ πολύ σύντομα.
Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Κυρίες και κύριοι, Σας χαιρετώ και εγώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα είμαι κοντά σας και πάλι αύριο. Να είστε καλά.